nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakum at-takatsur. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirbërësit. Juve u preokupoi përpjekja për shumimin e pasurisë të fëmijëve të pozitës. Derisa të mos i vizitoni varrezat, të bëheni banues të tyre, të vdisni. Jo, nuk është ashtu. Gjithsesi, këtë do ta kuptoni më vonë. Përsëri jo, jeni gabim. Më vonë do ta kuptoni. Jo, pse sikur ta dinit me një dije të sigurt, nuk do të bënit ashtu. Ju pa tjetër do të shihni xhehenemin. Madje, atë do të shihni të bindur plotësisht. Pastaj në atë ditë do të pyeteni për të mirat e dynjas.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mëngjesit, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Komandanti i përgjithshëm i ushtrisë Republikës Islamike të Iranit deklaroi se revolucioni islamik i Iranit ka sfiduar sistemin e sunduar nga dy bloqet, atë komunist dhe liberal kapitalist. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se general Abdurrahim Musavi, komandanti i përgjithshëm i ushtrisë Republikës Islamike të Iranit, deklaroi: Revolucioni islamik i Iranit i udhëhequr nga Imam Khomeini dha lajmin për lirin dhe pavarësin e popullit të madh të Iranit dhe të popujve të tjerë musliman e popujve të shtypur të botës. Revolucioni islamik i Iranit në 43 vjetorin e fitores së tij, pavarësisht të gjitha sanksioneve, kërcënimeve, presioneve dhe sunëve të gjera kulturore e mediatike, ka arritur të shënoj suksese dhe rezultate të çmuara. Sot gjithashtu, me dështimin e politikës së presionit maksimal, armiku, duke u mbështetur në perandorin mediatike për ballë revolucionit islamik, është përqendruar në politikën e shtrembërimit të së vërtetave dhe në luftën e transmetimit të versioneve të veta, tha komandanti i përgjithshëm i ushtrisë Republikës Islamike të Iranit, general Abdurrahim Musavi. Vlen theksohet se 23 vite më parë, më një shkurt të vitit 1979, Imam Khomeini Rahmetullah Alej, themeluesi i Republikës Islamike të Iranit, pas 15 vitesh mërgim dhe internim, u kthye në Iran, ku prit me entuziazëm nga miliona njerëz. 10 ditë më pas, më 11 shkurt 1979, revolucioni islamik i Iranit shënoi fitoren e tij përfundimtare, dhe ditën e nesërme Irani islamik do të shënoi 43 vjetorin e fitores së revolucionit të madh islamik. 20 dhënëse e shtëpisë së bardhë tha se në të njëjtën kohë me rifillimin e një raundi të ri të bisedimeve të Vjenës midis Iranit dhe grupit 4+1, bisedimet kishin arritur në një fazë kritike. Negociatat për heqjen e sanksioneve kanë rinisur pas një pauze të shkurtër, ndërsa mundësia e arritjes e një marrëveshje përfundimtare në këtë raund varet nga gatishmëria dhe vullneti i palës tjetër për të marrë vendimet e nevojshme, veçanërisht në fushën e heqjes së sanksioneve. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Jen Psaki, duke folur për bisedimet në Vjenë, u tha gazetarëve të mërkurën se Robert Mali, i dërguar i special i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Iranin, ishte në Vjenë për raundin e 8 të bisedimeve. Pa përmendur angazhimet e Washingtonit për të kthyer në marrëveshjen bërthamore dhe për të kompensuar shkeljen e traktatit, ajo shtoi se negociatat me Iranin për një kthim reciprok në angazhimet e marrëveshjes bërthamore kishin arritur në një pikë kritike. Më herët, kanali televiziv amerikan CNN raportoi se administrata e presidentit Joe Biden beson se ka një shans për të arritur një marrëveshje në Vjenë deri në fund të muajit shkurt, pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe palët perëndimore po vazhdojnë të përcaktojnë afate të rreme për bisedimet në Vjenë. Ndërkohë, Teherani thekson se është i përkushtuar për të negociuar një marrëveshje të qëndrueshme dhe të besueshme në kohën më të shkurtër të mundshme, por këmbgul se ajo nuk do të jetë e kufizuar nga afate artificiale. Moska dhe Pekini kanë treguar gjithashtu se vendosja e afateve të tilla është jo konstruktive. Ndërsa bisedimet për shpëtimin e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 kanë arritur në fazën përfundimtare, mos funksionimi i Washingtonit i karakterizuar nga përçarje të thella politike dhe grindje partijake e ka bërë gjithnjë më të vështirë për administratën Biden që të marrë vendimet politike të nevojshme që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kthehen në pajtueshmëri me marrëveshjen që e braktisi 4 vjet më parë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden foli me presidentin francez Emmanuel Macron të mërkurën për vizitat e fundit të Macron në Rusi dhe Ukrainë. Si pas agjensisë lajmeve IRNA, shtëpia e bardhë tha në një deklarat se Biden dhe Macron diskutuan gjithashtu për pjeket aktuale diplomatike dhe parandaluese në koordinim të ngusht me aleatët dhe partnerët në përgjigje të rritjes së vazhdueshme të pranisë ushtarake të Rusisë në kufit e Ukrainës. Presidenti francez kishte folur gjithashtu me Biden edhe përpara se të vizitonte Rusinë dhe Ukrainën. Ai u takua me presidentin rus Vladimir Putin në Moskë të hënën në mbrëmje. Këtë javë Macron ishte zyrtari i parë i lartë perëndimor që u takua me Putinin që kur trupat ruse u vendosën pranë kufirit të Ukrainës. Në bisedimet me Macron, Putin dënoi politikën e dyreve të hapura të NATO-s, duke thënë se kjo do t'i shërbente vetëm interesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe do të tërhiqte Evropën në një konflikt të armatosur të padëshiruar me Rusinë. Ekspertët besojnë se shtëpia e bardhë mendimin e aleatëve europian po kërkon të godasë Rusinë dhe ka shfrytëzuar çështjen e Ukrainës si një justifikim. Rusia vazhdimisht ka deklaruar se nuk ka ndërmend të sulmoj asnjë vend. Shtetet e Bashkuara po dërgojnë gati 3000 trupa shtesë në Poloni dhe Rumani për të mbrojtur Evropën lindore nga përhapja e mundshme e pasojave të krizës në Ukrainë. Pentagoni tha se do të zhvendos një skuadron striker prej rreth 1000 antarësh të shërbimit amerikan nga rajoni Vilsek në Gjermani në territorin e Rumanisë. Në Poloni, trupat amerikane filluan të mbërrin që të shtunën e kaluar. Amerika ka aktualisht rreth 900 ushtarë në Rumani, një antar i NATO-s që nga viti 2004 dhe një koqir i një sistemi të mbrojtjes raketore balistike, disa si pjesë e forcës së NATO-s dhe disa në marrëveshje të veçanta dypalshe. Ndërkohë edhe parlamenti slovak miratoi një marrëveshje të mbrojtjes ushtarake me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Marrëveshja për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes u miratua me 79 vota pro dhe 60 kundër në parlamentin prej 150 deputetësh. Kjo marrëveshje thuhet se i lejon ushtrisë amerikane të përdorë dy baza ajrore slovake për një periudhë 10 vjeçare, ndërsa Slovakia, një antare e NATO-s, do të marrë $100 milion për modernizimin e ushtrisë. Marrëveshja u nënshkrua nga sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken dhe ministri slovak i mbrojtjes Jaroslav Nagy në Washington më tre shkurt dhe u ratifikua të mërkurën më nën shkurt nga presidentja slovake Suzana Shaputova. Qeveria e kryeministrit slovak Eduard Heger e mbështeti nën shkrimin e marrëveshjes, e cila sipas tij do të përmirëson të ndjeshëm sigurin e Slovakisë. Ndërkohë, opozita e kundërshton këtë marrëveshje dhe thekson se ajo mund të rrezikojë sovranitetin e vendit, si dhe mund të mundësojë praninë e përhershme të trupave amerikane në territorin e Slovakisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë ende gati të rihapin ambasadën e tyre në Afganistan, por do të vazhdojnë të monitorojnë situatën e sigurisë dhe të mbajnë marrëdhënie diplomatike me talibanët, tha Thomas West, i dërguari special i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Afganistan. Ne nuk jemi gati të rihapim ambasadën tonë për momentin, por ne po vlerësojmë me kujdes situatën e sigurisë, tha Thomas West për Channel One në Afganistan të mërkurën brëma, raportoi agjensia e lajmeve IRNA. I pyetur për njohjen zyrtare të talibanëve nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Thomas West tha se nuk kishte një afat kohor të caktuar dhe se talibanët nuk i kishin ofruar ende kushtet e nevojshme që Amerika dhe vendet e tjera të botës t'i njohin ata zyrtarisht. Shtetet e Bashkuara shpresojnë se Afganistani do të vazhdoj të mbaj marrëdhënie të mira me vendet e tjera. Talibanët pushtuan Afganistanin në gusht 2021 dhe po atë muaj krijuan një qeveri të përkohshme. Që atëherë, pas ngrirjes nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të aseteve të Afganistanit, ky vend është përballur me një krizë ekonomike dhe komuniteti ndërkombëtar ka ngritur shqetësime për të drejtat e njerëzit dhe lirinë e shtypit në vend, si dhe për kërcënimin terrorist në rritje në Afganistan. Pas vizitës në Norvegji, delegacioni i talibanëve i kryesuar nga ministri në detyrë i shëndetësisë udhëtoi të mërkurën për në Zvicër. Sipas rrjetit informativ Tolo News, zëdhënësi i talibanëve Bilal Kerimi thase përfaqësues të institucioneve të ndryshme, përfshi Ministrinë e Shëndetësisë, të Brendshme dhe të Mbrojtjes, kanë udhëtuar në Zvicër me ftesë zyrtare të qeverisë zviceriane. Qëllimi i vizitës është të ofrojë më shumë ndihmë humanitare për popullin e Afganistanit. Organizata e quajtur Thirrja e Gjenevës me bazë në Zvicër, e cila punon për mbrojtjen e civilëve në vendet e shkatëruara nga lufta, po organizon një takim për Afganistanin, i cili do të vazhdoj deri ditën e premte. Një delegacion nga talibanët kishte udhëtuar më parë në Norvegji, ku filloi bisedimet me përfaqësues të shoqërisë civile afgane. Kjo ishte vizita e parë zyrtare e talibanëve në Evropë që nga kthimi i tyre në pushtet në Afganistan, dhe një nga temat kryesore të diskutimit me talibanët në Oslo të Norvegjisë ishte situata e të drejtave të njerëzit në Afganistan. Më shumë se 35 mercenar të lidhur me presidentin e rrëzuar dhe të arratisur Jemenas Mansur Hadi dhe me partin Al-Islah u vran në një prit nga forcat revolucionare jemenase në rajonin verjor Harez, than burime ushtarake nga Jemeni. 10 mercenar të lidhur me koalicionin agresor saudit u vran gjithashtu gjatë përleqjeve me forcat e ushtrisë jemenase në kufirin Saudito-Jemenas, njoftoi agjencia e lajmeve Meher News, duke cituar burimet ushtarake jemenase. Gjatë 2 ditëve të fundit, forcat e qeverisë së shpëtimit kombëtar të Jemenit kanë arritur të pengojnë përparimin masiv të ushtrisë saudite në periferitë të rajonit Harez dhe kanë mundur të depërtojnë në territorin e Arabisë Saudite dhe në qytetin e Najranit në jug të Arabisë Saudite. Sekretari përgjithshëm i Ligës Arabe Ahmed Abulgeit përshëndeti vendimin e Unionit Afrikan për të pezulluar antarësimin e regjimit sionist si antar vëzhgues në këtë union. Vendimi i Unionit Afrikan për të pezulluar antarësimin e regjimit izraelit është një veprim korrigjues dhe në përputhje me pozicionin historik të Unionit Afrikan në mbështetje të kauzës palestineze dhe kundër kolonializmit dhe apartheidit, tha sekretari përgjithshëm i Ligës Arabe. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar për vjetorit të revolucionit islamik të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Speciale për përvjetorin e fitores së revolucionit islamik të Iranit.
Forcimi i fuqisë mbrojtëse dhe parandaluese është vije kuqe e shtetit të Iranit që garanton pavarësinë dhe sigurinë e vendit. Republika Islamike e Iranit gjatë 8 viteve të rezistencës në luftën imponuese ka treguar se në lidhje me sigurinë e vet nuk bën kurfar tolerancë ndaj askujt dhe me këtë qasje ka shtuar forcën parandaluese ushtarake të saj në përputhje me kërcënimet e paraqitura. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në fjalimet e tij, duke shpjeguar elementët dhe faktorët kryesorë të fuqisë së popullit të Iranit, ka
ka theksuar se qëllimi I forcës politike parandaluese të Republikës Islamike është parandalimi çfarëdo lloj iluzioni për agresion kundër Iranit nga ana e fuqive arrogante botërore. Ajtullah Khamenei në lidhje me këtë ka shtuar. Armiq duhet ta dinë se nëse mendojnë për ndonjë agresion kundër Iranit do të përballen me reagim të ashpër dhe të prerë, për arsye se ata mund të jenë palë fituese e luftës, mirëpo përfundimi I punës nuk do të jetë në duart e tyre. Përballja e drejtë për drejtë në fushën ushtarake me Iranin që nga fillimi I fitores së revolucionit islamik është shndruar në një prej opsioneve të armiqve për të rrëzuar sistemin e Republikës Islamike të Iranit. Mirëpo ky komplot I tyre ka dështuar tërësisht gjatë 8 viteve të luftës simponuese. Megjithkëtë, kurrë nuk duhet neglizhuar komplotet dhe kurrë nuk duhen të zhvlerësohen kërcënimet. Lideri suprem I Revolucionit Islamik të Iranit gjithnjëu ka rekomanduar forcave të armatosura të Iranit të bëjnë përpjekje sa më të mëdha për të forcuar bazat mbrojtëse në dimensione të ndryshme, duke përdorur maksimalisht potencialet, kapacitetet dhe aftësitë kurse vazhdimisht ka paralajmëruar për lëvizje të armiqve të Iranit. Ajtullah Khamenei, komandanti suprem I të gjithë forcave, në një fjalim në lidhje me këtë çështje të mbajtur në një takim me komandantët dhe funksionarët e forcave ajrore dhe forcave kundërajrore të ushtrisë së Iranit, duke theksuar nevojën për të forcuar sa më shumë Iranin nga të gjithë aspektet, sidomos në fushën mbrojtëse, ka thënë se të qenurit I dobët e inkurajon armikun që të marrë veprime. Dhe ka shtuar, ne nuk synojmë të kërcënojmë asnjë vend dhe asnjë popull, por synojmë të ruajmë sigurinë e vendit dhe të parandalojmë çfarëdo lloj kërcënimi. Forcat armatosura të Iranit aktualisht me forcimin e fuqisë ushtarake, me edukimin e forcave efikase në fush betejat të drejtë për drejta, kanë ngritur në nivel të lartë forcën parandaluese të tyre, ndodhe në nivelin më të lartë të gatishmërisë ushtarake për të përballur me çfarëdo lloj kërcënimi. Një prej sektorëve të rëndësishëm të mbrojtjes së Iranit është posedimi I kapacitetit të lartë të mbrojtjes raketore, që ka një rëndësi strategjike të lartë në fushën e kapacitetit parandalues dhe mbrojtës. Një pjesë e kapaciteteve të Iranit në fushën raketore është manifestuar gjatë manovrës ushtarake profeti I Imad sallallahu alaihi wasallam 15. General Salami, komandanti përgjithshëm I gardës revolucionare të Iranit gjatë zhvillimit të kësaj manovre ushtarake, ka deklaruar: "Mesazhi I kësaj manovre ushtarake është fuqia dhe vullneti I vendosur I Republikës Islamike të Iranit për të mbrojtur sovranitetin kombëtar, për të mbrojtur sistemin shtetëror të Republikës Islamike të Iranit dhe vlerave të saj përballë armiqve të Islamit dhe Iranit." General Salami ka theksuar: "Përdorimi I një numri të madh të dronëve sulmues dhe luftarak të pajisur me teknologjitë më të sofistikuara për dirigjimin dhe kontrollimin, si dhe inteligjencën artificiale në zbulimin e objektivave dhe goditjen e objektivave për krahedhjes së raketave balistike dhe shkatërrimit të objektivave me precizitet të lartë në manovrën ushtarake profeti I Madh 15 ka manifestuar skena madhështore të fuqisë dhe kapacitetit parandalues dhe mbrojtjes së Iranit islamik para syve të të gjithëve. Sot duke përdorur brezin e ri të raketave dhe dronove sulmues, është krijuar një kapacitet I ri mbrojtës. Lufta imponuese në këtë drejtim ka vendosur një rast të përshtatshëm në dispozicion të forcave të armatosura të Iranit, që duke shfrytëzuar eksperiencat mbrojtëse dhe duke vlerësuar potencialet për prodhim në sektorin e industrisë mbrojtëse, aktivitetet drejt nivelit të vetmjaftueshmërisë në fushën e mbrojtjes do të vazhdojë me një dinamizëm dhe shpejtësi më të madhe. Ajtullah Khamenei në një pjesë të fjalimit të tij me rastin e përvjetorit të kryengritjes historike të qytetarëve të qytetit Qum më 9 janar të vitit 1978, fjalim që u transmetua drejt për së drejti në përmjet televizionit duke theksuar rëndësin e elementeve dhe faktoreve të fuqisë dhe sigurisë, vuri në dukje eksperiencën e hidhur të paaftësisë së vendit për të përballur me sulmet ajrore të ish regjimit të Saddam Husseinit gjatë kohës së luftës imponuese dhe tha: Irani në atë kohë ishte i paaft dhe i pambrojtur përballë sulmeve raketore dhe ajrore dhe bombardimit të Teheranit dhe qyteteve të ndryshme. Prandaj Republika Islamike nuk ishte të drejta mbaj vendin në po atë gjendje dhe në po ato kushte.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Ayatollah Khamenei gjithashtu kujtoi disa shembuj të forcës mbrojtëse të sotme të Iranit, si rrëzimin e dronit agresor amerikan në qiellin e Iranit apo sulmin raketor kundër bazës ushtarake amerikane Ain al-Asad në Irak, e ndërsa tha: Armiku në përballje me këto realitete është i detyruar të marrë parasysh fuqinë dhe kapacitetet mbrojtëse të Iranit në llogaritjet dhe vendimet e veta. Revolucioni islamik i Iranit po përballet me shumë armiq të ndryshëm, dhe kjo armiqësi po zhvillohet për shkak të politikës dhe qëndrimeve të revolucionit islamik kundër arrogancës dhe nuk ka pikë në të cilën ndalet. Pikërisht në këtë arsye forcat e armatosura të Iranit në përshtatshmërimet kërcënimet që po paraqiten kanë ngritur në nivel të lartë forcën mbrojtëse dhe kapacitetin parandalues, në atë mënyrë që sot këto forca janë në nivel të lartë të gatishmërisë ushtarake për të përballur me çfarëdo lloj kërcënimi. Amerika kriminale një vit më parë duke treguar thellësinë armiqësisë së saj me anë të një veprimi terrorist të kryer me urdhër të drejtpërdrejtë të ish presidentit Donald Trump më 3 janar të vitit 2020, me qëllim që të godasë elementët e fuqisë së popullit të Iranit, martirizoi General Qasem Soleimani, komandantin e forcës Quds të Gardës Revolucionare të Iranit, së bashku me disa shoqëruesë të tij, ndërkohë që ai kishte shkuar në Bagdad me ftesë zyrtare të qeverisë së Irakut. Garda Revolucionare e Iranit, me kundërpërgjigje të prerë ndaj këtij krimi terrorist të Amerikës, më 8 janar të 2020, me 13 raketa goditi bazën ushtarake amerikane Ain al-Asad në provincën Anbar në perëndim të Irakut. Kjo kundërpërgjigje e guximshme ka treguar se forcat mbrojtëse të Iranit, pavarësisht shkeljeve të ligjeve dhe komploteve të armiqve, ka shtuar fuqinë e saj në nivelin më të lartë të mundshëm dhe duke u mbështetur në këtë fuqi po qëndron dhe reziston përballë fuqive arrogante dhe hegemoniste. General Amir Hatami, ministri i mbrojtjes së Iranit, në lidhje me këtë, deklaroi se qëllimi i Amerikës me vrasjen e General Qasem Soleimani është në vazhdim e pranisë ndërhyrëse të saj në rajon, dhe për të reduktuar forcën e ndikimit dhe forcën parandaluese të Republikës Islamike të Iranit, ai shtoi: Kundërpërgjigja me sulme raketore nga ana e Gardës Revolucionare të Iranit ka shkatëruar hegemoninë false të Amerikës dhe fuqive arrogante, ndërsa ka treguar dhe vërtetuar forcën mbrojtëse dhe fuqinë e Iranit më shumë se në të kaluarën para syve të botës. Republika Islamike e Iranit tani në bazë të kritereve mbrojtëse dhe parandaluese ushtarake është vend i fuqishëm në rajonin e Azis Perëndimore, dhe me naturalizimin dhe modernizimin e raketave dhe mjeteve ushtarake dhe eksperiencën 8-vjeçare gjatë mbrojtjes së lavdishme, ka arritur të bëhet një prej fuqive strategjike në rajon. General Hussein Salami, komandant i përgjithshëm i Gardës Revolucionare të Iranit, më 8 janar të 2021-shit, në ceremoninë e përurimit të një prej bazave strategjike të raketave të forcave detare të Gardës Revolucionare në brigjet e gjirit persik, deklaroi: Logjika jonë në mbrojtje ndaj tërësisë territoriale, pavarësisë së fondit dhe sukseseve të revolucionit islamik, është forcimi sa më shumë. Kjo bazë është një prej shumë bazave të raketave strategjike të forcave detare të gardës revolucionare të Iranit, në të cilat janë vendosur shumë shtylla të raketave dhe platformave për hedhjen e raketave. Këto raketa me rreze veprimi qindra kilometra dhe karakteristikën e precizitetit të lartë në goditjen e objektivave dhe me forcë të lartë shkatërruese, kanë kapacitetin e duhur për të kaluar përtej pajisjeve të luftës elektronike të armikut. Deputetët e Parlamentit Islamik të Iranit gjithashtu me anë të deklaratave të lëshuara në muajin gusht të vitit të kaluar edhe në prag të ditës së industrisë mbrojtëse, duke vënë në dukje nevojën e domosdoshme për gatishmërinë mbrojtëse dhe forcën parandaluese të Iranit, kanë mbështetur industrinë raketore dhe kanë theksuar në mbrojtjen e forcës raketore dhe ngritjen e armatimeve dhe mjeteve mbrojtëse të Republikës Islamike të Iranit. Republika Islamike e Iranit me projektin dhe prodhimin e llojeve të ndryshme të raketave balistike me funksione të ndryshme ka bërë hapa të lartë në rrugën e arritjes në forca parandaluese ushtarake. Në realitet, janë duke marrë parasysh thellësinë e armiqësive kundër Iranit, në doktrinën ushtarake të Iranit janë formuar objektiva strategjike që janë bërë për shkak të ngritjes e kapaciteteve mbrojtëse të vendit. Këto potenciale janë me kuptimin e posedimit të forcës parandaluese ushtarake, mbrojtëse dhe sulmuese, efikase për të zmbrapsur armikun nga veprimet agresive ushtarake.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Irani prej vitesh është vendosur në mesin e vendeve të cilët kanë një ushtri të zhvilluar dhe që nuk i trëmbet asnjë lloj agresioni të huaj. Dhe pikërisht për mjetet mbrojtëse të Iranit, ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne. Droni Mohaxher, mjet i fuqishëm fluturues, taktik dhe luftarak. Përparimi i Republikës Islamike të Iranit në fushën e armëve përfshirë në fushën e prodhimit të droneve, njëhet botërisht. Irani është tashmë një nga vendet e pakta në botë që ka një tendencë në rritjen në projektimin, zhvillimin dhe ndërtimin e llojeve të ndryshme të droneve. Droni Mohaxher 6, si gjenerata e fundit nga seria e droneve Mohaxher, i cili ka qenë në funksion që nga përfundimi i luftës së imponuar, mund të konsiderohet si një nga arritjet e rëndësishme të mbrojtjes në vitet e fundit në Iran. Ai është një avion pa pilot dhe armatosur që është shfaqur shumë i suksesshëm në fushën e operacioneve. Linja e prodhimit masiv të dronit taktik Mohaxher 6, i pajisur me bombën e tipit KM, u sigurua më 7 shkur 2017 në pranita Amir Hatami. Në atë kohë, ministri i mbrojtjes dhe mbështetës i forcave të armatosura. Dronit taktik Mohaxher 6, bazuar në parimin e fleksibilitetit dhe shkallës së veprimit, projektuar nga ekspertët e organizatës së industrisë aviacionit të Ministrisë së Mbrojtjes dhe të mbështetjes së forcave të armatosura për të qenë efektiv në një sër operacionesh, pavarësisht ndryshimeve në mjedis dhe kushteve atmosferike. Ky dron prodhohet nga industria kodës e organizatës së industrive aerore të Ministrisë së Mbrojtjes. Muhaxher 6, zyrtarisht pas kryerjes së testeve të ndryshme, si fluturim ditë-natë, regjistrim i vazhdueshëm e duke pasur fluturim të gjerë në zonat operative kufitare, ju bashkua grupi të dronëve Valjasr të Ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit dhe Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike. Ky dron u përdor më 13 korrik 2019 në aksionin hakmarrës nga forcat toksore të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike kundër pozicioneve të armiqve të Iranit në zonat e perëndimit dhe veri perëndimit të vendit. Droni Muhaxher 6 është pjesëtari më i ri i gjeneratës së dronëve Muhaxher, i cili përdoret nga aspekti taktik dhe ushtarak dhe ka kapacitet të kryejë misione të ndryshme ushtarake dhe civile. Ky dron i fuqishëm ka kapacitet të kryejë operacione zbulimi në një perimetër të gjerë e duke fluturuar në lartësi të madhe. Droni ju jep mundësi forcave të armatosura që kryejn me sukses operacionet e vëzhgimit, zbulimit dhe shkatërrimit të objektivave të caktuara, pasi ai mund të pajiset me lloje të ndryshme armatimesh. Përdorimi i dronit Muhaxher 6 jep mundësi për vëzhgim, monitorim dhe kontrollimin e zonës për një kohë të gjatë dhe me saktësi të lartë. Ndër karakteristikat e tjera të këtij droni, mund të përmendim dërgimin e informacioneve të përditësuara gjatë ditës dhe natës në qendrën e tij të kontrollit. Dhe duhet thënë se droni në fjalë ka kapacitet të ulët dhe ngrihet në pista të vogla. Kapaciteti i tij për ngritjen dhe uljen automatike dhe përdorimi i sistemit elektronik e ka bërë këtë dron më efikas dhe shumë më të përparuar. Droni ka përdorim të dyfisht në zbulimin dhe kryerjen e sulmeve dhe ai mund të mbartë bomba precize optike dhe termike KM. Një bombë e tillë e këtij droni, Muhaxher 6, pra, mund të mbajë deri në një distancë prej 8 kilometra. Bomba inteligjente KM mund të godas objektiva që janë të lëvizshme dhe fikse dhe njëkohësisht ka potencial të lartë shkatërimi. Në manuvrat ushtarake profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem 17, të cilat u mbajtën vitin e kaluar në provincën jugore të Iranit dhe në gjirin persik, droni Muhaxher 6 u përdor për të lëshuar bomba inteligjente dhe precize, si dhe predha kundër automjeteve të blinduara. Në këto manovra, droni Muhaxher 6 kaloi testet në mënyrë perfekte.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Muhaxher 6 është versioni përparuar i serisë së dronëve Muhaxher. Nësa duket inxhinierët iranian si model për ndërtimin e këtij droni, kanë përdorur dronin taktik evropian të prodhuar nga Italia që quhet Falco. Muhaxher 6 është dron me krah sipër trupit të tij, ndërsa forcat e krahut të dytë janë me dy krah, dhe kjo bën që droni në fjalë të ngjasoj shumë me dronin Muhaxher 4. Trupi i dronit ngjason shumë me dronin Falco të prodhuar nga Italia, edhe pse është më i gjatë se versioni evropian. Këmbët me rrota për uljen e dronit janë të thjeshta dhe nuk kanë kapacitet të mblidhen. Mesa duket kostoja e ulët e prodhimit të këtij droni ishte një nga arsyet e projektimit të tij. Motori i tij ka 3 helika dhe instalohet në fund të dronit. Forma e helikave është e ndryshme nga lloji më parëshëm, pasi oshtima e tyre është më e vogël, ndërkohë që fuqia shtytëse më e madhe. Forma e krahëve të dronit është drejtëkëndëshe dhe në fund të trupit të dronit janë instaluar krahë të tjerë që ngjasojnë me modelet e mëparshme. Trupi i dronit është i materialit kompozit që shkakton uljen e reagimit të radarit. Droni Muhaxher 6, që në vetvete është sukses i madh ushtarak, peshon 600 kg, ka gjatësi 5.5 metra dhe krah me gjatësi 10 metra. Droni mund të ngrihet në lartësi 18,000 këmb dhe të ecë me një shpejtësi 200 km në orë. Perimetri operativ i dronit është afërsisht 2,000 km dhe droni mund të vëzhgoj dhe monitoroj ditë e natë, të zbuloj dhe të ndjek objektivin në çdo moment. Muhaxher 6 përdoret për objektiva të ndryshëm, si të lëvizshëm ashtu edhe fiks. Kapaciteti vepruesi i dronit është i lartë, duke marrë parasysh këtu instalimin e armatimeve të telekomanduara. Droni në vetvete mund të mbartë armatime deri në 400 km dhe gjithashtu ka kapacitet të lëshojë bombat inteligjente Almas dhe bombat inteligjente dhe të telekomanduara KM. Droni Muhaxher 6 për nga zbulimi përdor sistemin zbulues elektrooptik, lazer, rrezet e kuqe, sistemin përgjues elektronik. Mund të kryej luftë elektronike, mund të përdoret si sistem çakordues, ka sistem zbulues dhe identifikues automatik. Posedon sistemin e ngritjes dhe uljes automatike, si dhe ka shumë sisteme të tjera të përparuara. Sistemi elektrooptik është i vendosur nën trupin e dronit dhe lloji i saj është nga lloji i sistemit Shqiponia 10. Ky sistem është mjaft funksional dhe gjatë ditës edhe gjatë natës në zbulimin dhe ndjekjen e objektivit. Përveç kësaj në majën e dronit, është vendosur edhe një kamerë e brendshme. Droni Muhaxher 6 gjithashtu përdor edhe sistemin optik të dronit tjetër Shahed 129. Ky sistem optik ka aftësinë të fillojë zbulimin dhe gjurmimin e objektivit në një distancë prej 12 km dhe mund të përqëndrohet tek objektivi në një distancë për 10 km. Duhet thënë se kamera e dronit është e pajisur me lazer dhe me sistem të rrezeve infra të kuqe. Forcat toksore të Ushtrisë Republikës Islamike të Iranit me një iniciativë të rëndësishme tek droni Muhaxher 6 kanë instaluar misionin e zbulimit dhe shkatërimit të sistemeve të radarëve, me qëllim që ky mjet fluturues të mund të ketë mundësinë që të shkatërrojë sistemet ajrore të armikut. Në pamje të publikuara në ceremoninë prezantuese të xhihadit të vetmjaftueshmërisë, të njohur me emrin Nezaja, u vure se droni në fjalë ishte i pajisur me kapacitetin e zbulimit dhe shkatërimit të sistemeve ajrore të armikut. Në këtë ceremoni u zbuluan sistemet Tiam 1400 dhe Taha 1400, të cilat ishin vendosur pranë dronit Muhaxher 6, e me sa duket janë projektuar për të instaluar në këtë dron. Sistemi i parë, domethënë Tiam 1400, është sistem zbulues dhe parandalues për valët e radarit dhe peshon më pak se 5 kg. Sistemi mund të funksionojë me 12 volt apo 200 volt dhe pasi të ketë kryer operacionin e zbulimit dhe identifikimit, ai informacionet e mbledhura mbi radarët e armikut i transmeton tek sistemi i luftës elektronike Taha 1400. Sistemi Taha 1400 që peshon 6 kg, ashtu si në sistemin e mëparshëm, përdor kapacitetet 12 volt apo 220 volt dhe ka fuqinë të çrregullojë dhe krijojë anomali në sistemin e radarëve të armikut. Që të dy këto sisteme për shkak të peshës së vogël dhe për masave të vogla mund të instalohet në helikopter dhe avion pa pilot. Droni Muhaxher 6 gjithashtu e ka fuqinë që të mbartë me vete bombën KM. Duke patur parasysh instalimin e sistemeve Taha dhe Tiam në krahët e dronit, pesha e tij 40 kg rritet me 10 apo 11 kg dhe me gjithë këtë rritje droni mund të instalohet edhe bomba telekomanduese. Instalimi i sistemit zbulues dhe shkatërues radarëve së bashku me instalimin e bombave të tipit KM, dronin Muhaxher 6 e kthen në një mjet tepër të vështirë dhe të rrezikshëm për armikun, e sidomos për sistemet e mbrojtjes ajrore me rreze të shkurtër veprim. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjues. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriut ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti e mësipër kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thot: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? A i tha: është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit.
Laulana Allah
Besoj nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njeriu. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm. Sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.